Pentru citirea cuvântului lui Dumnezeu, vă invit să stăm ridicați în picioare. Și citesc în seara aceasta din cartea Estera, capitolul 4, de la versetul 1 și până la versetul 4 și apoi de la versetul 13 și până la sfârșit. Pagina 516 în Sfânta Scriptură. Estera, capitolul 4, începând cu versetul 1. Mardoheu, aflând tot ce se petrecea, și-a sfârșit hainele, s-a îmbrăcat cu un sac și s-a presărat cu cenușă. Apoi s-a dus în mijlocul cetății, scoțând cu putere strigăte amare. Și a mers până la poarta împăratului, a cărei intrare era oprită, oricui era îmbrăcat cu un sac. În fiecare ținut unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, a fost o mare jale printre iudei. Posteau, plângeau și se boceau și mulți se culcau în sac și cenușă. Slujnicele Esterei și familiei au venit și au spus lucrul acesta și împărăteasa a rămas îngrozită. A trimis hainele lui Mardoheu ca să-l îmbrace și să ia sacul de pe el, dar el nu le-a primit. Versetul 13. Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei. Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii pentru că ești în casa împăratului. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție? Estera a trimis să spună lui Mardoheu. Du-te, strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine, fără să mâncați, nici să beți, 3 zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicile mele, apoi voi intra la împărat în ciuda legii. Și dacă va fi să pierd, voi pieri. Mardoheu a plecat și a făcut tot ce poruncise Estera. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Mi s-a întâmplat cu ceva vreme în urmă în biserica pe care o păstoresc la Cluj, înainte unei slujbe de căsătorie, să vină un frate care a implicat în slujba respectivă de căsătorie și să-mi spună: frate Relu, te rog tare mult să ții o predică întreagă. Eu aveam programul de căsătorie în mână, programul furnizat de către mir, de către familie, și am zis: frate, dar este singurul loc din care poți să tai într-un program ca să te poți încadra în timp. Și a zis: nu, taie din cântări. Și atunci am luat programul și m-am uitat pe el și am zis: bun, dar cu cine să încep? Uite, e nepoata ta aici. Poți să o tai pe nepoata ta de pe program. Și a spus: nu, pe nepoata mea să nu o tai de pe program. Și am zis: bun, dar fiecare dintre cei care sunt pe program e nepoata sau nepotul cuiva. Și am ajuns la concluzia atunci împreună cu el că singurul loc de unde poți să tai într-un program de biserică pentru ca să te încadrezi într-un timp este predica. Nu vă spun că în această seară o să tai foarte mult din predica aceasta, dar vreau să vă asigur că voi încerca să mă încadrez într-un timp rezonabil pentru ca ceea ce este pe programul de cântare să se poată derula după aceea cu ajutorul lui Dumnezeu pentru slava lui Dumnezeu. Deci mi-am citit acest cuvânt din Scriptură și pasajul acesta începe cu următoarea expresie. Mardoheu aflând tot ce se petrecea. Și întrebarea pe care mi-am pus-o, dragii mei, și vreau să vă pun și dumneavoastră în seara aceasta, cam ce a aflat Mardoheu că se petrecea în vremea aceea? Într-o expresie foarte, foarte pe înțelesul nostru, aș vrea să vă spun că Mardoheu a aflat că se pregătesc vremuri grele. E adevărat? Vreau să vă întreb în seara aceasta dacă dumneavoastră ați auzit că se pregătesc vremuri grele. Aduceți-vă aminte, chiar în seara aceasta, prin cuvântul profetic, ni s-a spus că se pregătesc vremuri grele. Dragii mei, am căzut de acord într-un anume fel cu frații ca în aceste 3 seri, cu ajutorul Domnului, să încercăm să abordăm împreună câteva pericole care ne pasc pe noi ca și copii ai lui Dumnezeu, ca și creștini. Și unul dintre ele, de care vreau să mă ocup cu ajutorul Domnului în seara aceasta, este pericolul vremurilor grele. Sunt în fața noastră. Auzim despre ele. Poate ne aplecăm de spate atunci când auzim ce se spune într-o parte și alta că s-ar putea să năvălească peste noi. Dragii mei, dar aceasta este ceea ce se vede la orizont sau poate a venit foarte aproape de porțile noastre, vremurile grele. Ce s-ar putea întâmpla cu noi în vremurile grele? Știți ce se poate întâmpla în vremurile foarte grele care ne stau în față sau vin peste noi? S-ar putea să ne pierdem viața. Nu credeți asta. Nu mă refer neapărat la viața asta fizică, deși sunt locuri pe planeta Pământ unde oameni care se închină lui Dumnezeu își pierd viața asta fizică. Ci mă refer la faptul că s-ar putea să ne pierdem viața noastră spirituală, să murim din punct de vedere spiritual. Sau s-ar putea, dragii mei, ca în vremurile acestea grele, să ne pierdem identitatea. Oamenii aceștia, evrei aceștia, iudei aceștia, erau în pericol să-și piardă viața, să-și piardă identitatea, să nu se mai știe că acolo sunt evrei, sunt iudei în zona aceea. Asta se poate întâmpla. Întrebarea care mi-am pus-o și care m-a frământat vreme îndelungată, dragii mei, a fost următoarea. Ce e de făcut? Dacă vin vremuri grele, dacă suntem în pericol să murim din punct de vedere spiritual când tăvălugul acesta al vremurilor grele vine peste noi, dacă suntem în pericol să ne pierdem identitatea, să nu mai știe nimeni că suntem ai lui Dumnezeu, ce e de făcut? Și cu ajutorul lui Dumnezeu la asta vreau să răspund, la întrebarea asta vreau să răspund în această seară și mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dragii mei, mai întâi de toate, cineva, nu știu cine, s-ar putea slujitori, s-ar putea cineva din biserica aceasta, cineva trebuie să facă slujba conștientizării, să-i conștientizeze pe oameni că vin vremuri grele. Bine ziceți dumneavoastră, de oameni nu văd, nu pricep. Trebuie să vină cineva prin glas profetic sau cineva printr-o predică sau cineva printr-un sfat să stea în fața oamenilor și bisericii lui Dumnezeu să le spună, să-i conștientizeze, oameni buni, vin vremuri grele? Chiar trebuie, frații mei? Dar de ce credeți că trebuie? Cineva trebuie să informeze, dragii mei, și așa să-i conștientizeze, pentru că, dragii mei, oamenii definesc foarte diferit vremurile grele. Știți, pentru unii, vremuri grele înseamnă să n-aibă de lucru. Și-s vremuri grele. Pentru alții, vremuri grele sunt atunci când nu găsesc benzină la pompă sau când se dă mâncarea pe rație sau cine știe cum, îs vremuri grele și acelea. Pentru alții, vremuri grele sunt atunci când se îmbolnăvește soțul sau soția sau copilul sau părintele, îs vremuri grele și acelea. Dar câți dintre dumneavoastră v-ați gândit vreodată că vremuri grele s-ar putea să însemne atunci când fiecare face ce îi place? V-ați gândit la asta? Știți ce înseamnă fiecare să facă ce îi place? Înseamnă ca noi toți de aici să nu avem o autoritate recunoscută de comun acord peste noi. Fiecare își este propria autoritate. N-are altcineva ce să-mi spună să fac. Dragii mei, este atunci când noi, cei de aici, n-avem o autoritate care să fie peste noi, adică Dumnezeu, să ascultăm de Dumnezeu. Nu avem, dragii mei, o lege comună de care să ascultăm. Fiecare este propria lege. Ați descoperit vreodată în istoria biblică așa ceva? Fiecare face ce-i place. N-ați întâlnit, nu? Pe vremea judecătorilor, fiecare făcea ce-i plăcea. Nu era împărat în Israel, de Dumnezeu nu le păsa și oamenii aceștia, fiecare adunați la ei acasă sau în grupul lor de interese, fiecare făcea ce-i plăcea. Dar, dragii mei, știți de ce spun că vin vremuri grele când asta se întâmplă? Dumnezeu nu poate tolera mult lucrul acesta. E o vreme. Cum pentru ei a fost o vreme, Dumnezeu a intervenit și spune Biblia, i-a dat pe mâna Lui. Pe mâna Lui. Și când Dumnezeu ne dă pe mâna cuiva, sunt vremuri grele. Ascultați-mă bine. Dincolo de faptul că n-avem de lucru, dincolo de faptul că se îmbolnăvește cineva, dincolo de faptul că se poate da pâinea pe rație, pe cartelă, cum a fost cândva în istoria noastră, Este vremea când fiecare face ce-i place, dragii mei, și se apropie când ușa, să se deschidă ușa, când Dumnezeu ne lasă cine știe unde. V-ați gândit careva dintre dumneavoastră că vremurile grele sunt atunci când se înmulțește fără de legea? V-ați gândit? Frate, dar pe planeta asta a fost întotdeauna fără de lege. Pe vremea lui Noe, păcatul se ridica în cer, spre cer, la Dumnezeu. Pe vremea Sodomei, Gomorei, striga păcatul la Dumnezeu în cer. În fiecare zi, inima omului era îndreptată numai să facă rău, zice Biblia. Și Dumnezeu a zis, nu mai suport, o să vin să judec planeta din cauza păcatului care strigă la cer. Nu, frații mei, problema este că se înmulțește fără de legea între noi. Nu știu dacă mă suportați cu ceea ce spun în seara aceasta, dar vreau să cred că Dumnezeu mi-a pus pe inimă să predic asta. Că este în acord cu ceea ce în această seară ni s-a spus despre acele vremuri grele care se văd la orizont, vânturile care sunt gata să se dezlănțuie. De aceea, în numele lui Dumnezeu, mă rog Dumnezeu să ne binecuvinteze, să avem inima deschisă spre asta. Când se înmulțește fără de legea, zice Biblia, dragostea celor mai mulți se va răci. Și vă dați seama ce înseamnă să trăiești într-o comunitate ca asta în care dragostea să fie rece? Trecem unul pe lângă altul. Nu ne suportăm. Nu ne înghițim. Nu putem comunica. N-avem o vorbă bună să ne spunem unii altora. Când ni se greșește, n-avem tăria să ne iertăm. Când ni se transmite un mesaj care se pare mai aspru, n-avem curajul să-l acceptăm, pentru că dragostea celor mai mulți se va răci, zice Biblia. Ori Domnul Iisus Hristos a venit din cer în lumea noastră să ne arate desăvârșita dragostea lui Dumnezeu și să ne învețe să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, zicea Domnul Iisus Hristos. Prin asta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei. Dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Astea-s vremuri grele. Câți dintre dumneavoastră v-ați gândit că vremuri grele sunt atunci când autoritatea guvernamentală dă legi care ne vizează pe noi? Dar se poate asta în Austria? Sau în România? Sau în Europa? Sau în America? Se poate asta în vremea asta? În postmodernism? Când fiecare este regulă pentru sine, că nu este un adevăr absolut acceptat de oameni, când fiecare are adevărul lui, când libertatea, avem impresia că e la culme, se poate în vremea aceasta autoritatea guvernamentală să dea legi care să ne vizeze? Dragii mei, istoria e plină de asta. O simplă lege a dat un împărat într-o zi, influențat de grupuri de interese. Și a zis, 30 de zile... Nimeni să nu se închine altui Dumnezeu decât împăratului. Credeți că acum nu sunt grupuri de interese? În vremea asta? Care să tragă sforile, să se dea legi care să ne vizeze pe noi? Credeți că nu sunt? Cu grămada, frații mei. Și la orizont se pot apropia vremuri când autoritatea guvernamentală, nu știu de unde, să dea legi care să vizeze biserica lui Dumnezeu. Și-s vremuri grele. Dragii mei, oamenii trebuie să fie informați pentru că definesc așa de diferit vremurile grele. Dar oamenii trebuie să fie informați și pentru că oamenii nu văd repercursiunile de mâine ale hotărârilor de astăzi. Mardoheu a priceput ceva. Ce s-a hotărât astăzi la cancelaria împăratului, mâine va avea repercursiuni în tot neamul meu iudeu. Și n-a putut să stea, dragii mei, nepăsător. A trebuit să facă slujba asta a conștientizării. Să o conștientizeze pe Estera, să o conștientizeze pe ceilalți iudei, să facă ceva. Nu putea sta, dragii mei, că el a priceput că ce s-a decis astăzi, mâine, înseamnă moarte pe capete. În luna iunie eram în America. Și în perioada aceea, când eram în America, frații din diferite biserici ferbeau. Și subiectul care se discuta în zilele acelea era hotărârea curții Supreme de Justiție cu privire la libertatea persoanelor de același sex de a se căsători. Nu doar libertate. Hotărârea aceea obliga fiecare stat din această Uniune a Statelor Unite ale Americii să respecte legea aceasta. Nu contează ce a ieșit la referendumul din statul respectiv, că toată populația a votat nu, a votat împotrivă. Legea asta zice, toți trebuie să o respecte. Știți care era frământarea fraților din America? Ziceau așa, trăim în cel mai democratic stat din lumea asta, Statele Unite ale Americii. Și democrație înseamnă conducere în numele poporului. Poporul decide. Și ceea ce decide poporul este literă de lege. Și spuneau ei, culmea, s-a ajuns în cea mai înaintată democrație din America, 5 oameni, 5 judecători, să decidă pentru o națiune. Cine să fie gândit vreodată la lucrul acesta? 5 oameni, 5 judecători. Au fost 5-4. Ăsta a fost scorul. Din 9, 5 au votat pentru și 4 au votat împotrivă. Cine s-a gândit vreodată că în Statele Unite ale Americii se va ajunge în democrația asta înaintată ca 5 oameni să decidă pentru o țară? Și ziceți, dar ce are asta cu noi? Și ce are asta cu noi? Libertățile acestor oameni vor deveni obligațiile noastre de mâine. Știți în ce sens? Vei putea să predici, să strici cât poți de tare de la microfonul acesta. Minciuna este păcat. Hoția este păcat. Curvia este păcat. Nu vei avea voie să strici de la microfonul acesta sau nici măcar să spui șoaptă că această căsătorie între persoane de același sex este păcat. Pentru că te duci la pușcărie. Cine s-a gândit că legea asta dată în luna iunie va face victime așa de repede? Știți, nu? La sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie, o creștină din America a fost arestată pentru că a refuzat să elibereze un certificat de căsătorie pentru 2 persoane de același sex. Cine s-a gândit asta? Dragii mei, cineva trebuie să informeze pe oameni că deciziile de astăzi vor avea repercusiuni mâine. Cineva, dragii mei, trebuie să facă slujba asta informării, pentru că oamenii nu pricep, dragii mei, repercusiunile adaptărilor pe care noi le facem în biserică. Sau dumneavoastră credeți că nu faceți adaptări în biserică? Păi ziceți, fraților, ce adaptări? Dacă am avea un spirit de analiză, să vedem cum slujeam în urmă cu 30 de ani sau 20 de ani și cum slujim astăzi în biserică. Ce evanghelie atunci, ce evanghelie astăzi. Știți ce se întâmplă cu noi? Încercăm să dăm oamenilor har ieftin. Știți ce înseamnă asta? Har ieftin. Înseamnă să stai în fața oamenilor într-o seară de evanghelizare, într-o seară de predicare, și predicatorul să provoace oamenii să zică, iei o decizie pentru Hristos, te predai Domnului. Tot ceea ce trebuie să faci este să faci un semn public că te-ai predat Domnului. Până unde ați găsit asta în Biblie? Că tot ceea ce faci, ce trebuie să faci este să faci un semn, ridicând o mână sau venind în față, să te preda, că te-ai predat Domnului. E un semn că predicatorul acela a avut succes și că biserica nu l-a chemat degeaba. Nu, frații mei, Dumnezeu ne cheamă, dacă vrem să fim mântuiți, nu să ridicăm doar o mână. Nu vreau să spun că e greșit întotdeauna. Ne cheamă să ne pocăim. Har ieftin înseamnă, omule, atâta trebuie să faci doar. Ridic o mână, arată, dă un semnal că vrei să te mântuiești și după aia du-te și fă ce vrei. Nu poți să faci ce vrei. Am citit niște statistici. 178 de biserici s-au unit să facă o evanghelizare. 4100 și vreo 8 persoane au ridicat mâna, s-au predat Domnului, au venit în față. Dintre care doar 3% s-au alăturat unei biserici locale. Mă auziți? 3%! Undeva într-o localitate în America a fost o mare cruciadă, o mare convenție. Și spunea statistica pe care am citit-o eu, 30.000 de oameni Și-au arătat atunci dorința de a se preda Domnului. Au făcut un gest public că se predau Domnului. După 6 luni de zile, comitetul care a organizat convenția asta foarte mare a făcut o analiză. Știți câți au găsit? 30 de oameni au rămas undeva într-o biserică. Din 30 de mii. Pentru că încercăm să le vinde oamenilor har ieftin. Că tot ce trebuie să facă este să facă un gest public că se predau. Și repet încă o dată, frații mei, Evanghelia, ascultați-mă bine, Evanghelia nu este o invitație. O invitație poți să o refuzi foarte politicos, fără să-ți creezi obligații. Evanghelia este porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta, despre care a dat tuturor o dovadă netăgăduită prin faptul că a înviat dintre cei morți, predică Apostolul Pavel. Frații mei, astea sunt adaptări pe care le facem în biserică. Dăm oamenilor har ieftin și permitem oamenilor să ne fixeze agenda de predicare. Poate nu la dumneavoastră. Dar sunt locuri cu grămadă în biserica lui Dumnezeu unde nu Dumnezeu din cer fixează agenda de predicare. Nu se urmărește ce zice Dumnezeu. Pavel a zis, rugați-vă pentru mine să mi se dea cuvânt. Ori de câte ori îmi deschid gura să vestesc taina Evangheliei cu îndrăsneală, zicea Pavel. Adică să am de la Dumnezeu ce să spun. Nu, nu, oamenii le fixează agenda de predicare. Și stau în fața Bibliei și zic, mă, asta oare place oamenilor? Mă acceptă cu asta? Sau nu mă acceptă? Oamenii, va veni vremea, zicea, scrie Apostolul Pavel, când oamenii nu vor putea să suferă învățătura sănătoasă, ci își vor da învățători după poftele lor, să le spună ceea ce le gâdilă plăcut urechea. Nu se întâmplă asta în vremea noastră. Astea-s vremuri grele, frații mei. Ei, dragii mei, trebuie cineva în vremurile astea grele să facă slujba conștientizării, informându-i pe oameni, spunându-le oamenilor lucrurile acestea. Și, dragii mei, nu doar spunându-le, ci avertizându-i foarte apăsat. Uitați-vă în Biblie, dacă nu există avertizări serioase, zicea Apostolul Pavel că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Sau Apostolul Petru că vor veni, se vor ridica bajocoritori care vor trăi după poftelor și vor zice unde este făgăduința venirii Domnului. De când au adormit părinții noștri sunt tot așa ca de la începutul zidirii. Avertizări peste avertizări. Cine să se ridice într-o biserică, dragii mei, ca asta să conștientizeze pe oameni informându-i sau avertizându-i? Și avertizare înseamnă, printre altele, dragii mei, un sens al faptului că este iminentă vremea aceasta. Nu este cine știe pentru care generație, e pentru generația noastră. Nu doar că este iminentă. Vremea asta ne vizează pe noi. Pe mine, pe copiii mei, pe nepoții mei, pe familia lui Dumnezeu, pe generația asta. Zicea Mardoheu către Estera, Estera, vremea asta despre care auzim te vizează și pe tine. Să nu crezi tu că vei scăpa, pentru că tu ești în casa împăratului. Tu ești privilegiată, să nu crezi, nu, nu. Dacă tu taci acum să știi că izbăvirea poate veni din altă parte și tu și casa tatălui tău veți pieri, pentru că și pe voi vă vizează. Dragii mei, sunt în lumea asta oameni, sunt creștini în lumea aceasta, care au impresia că se pot bizui pe ceva și vor scăpa. În Vechiul Testament zice unul dintre profeți că oamenii, poporul lui Dumnezeu zice așa, noi am făcut un legământ cu moartea și o înțelegere cu locuința morții, adică nu se poate întâmpla nimic. Voi strica legământul ăsta, zicea Dumnezeu, cu moartea. Să n-aveți impresia că nu vi se poate întâmpla nimic. Nu, nu, dragii mei, ne vizează pe noi. Unii s-au bizuit pe zidurile lor, ca cei din Ierihon. Alții se bizuiesc pe cailor, pe carelor. Alții pe poziția lor, că s-au mutat dintr-un loc în altul. Că dintr-o țară care pare mai vulnerabilă s-au mutat într-o țară care pare mai sigură. Dragii mei, undeva prin 91 eram în America. Am fost la niște cursuri în zona Atlanta. Mergeam la biserică în Atlanta și în biserica aceea erau foarte mulți care se mutaseră din California, pentru că atunci, în vremea aceea, era o mare teorie cu alinierea planetelor. Și se spunea atunci că se alinează planetele și când se alinează planetele, California se scufundă. Și au zis ei, ne mutăm din California care se scufundă, ne mutăm în Atlanta să scăpăm. Și avem această siguranță că dacă ne mutăm acolo, vremurile grele nu ne prind. Ba, dar ne prind oriunde. Ori pe unde. Și în California, și în Atlanta, și în Austria, și în România. Peste tot! Ne vizează pe noi. Mă rog Domnului Dumnezeu, dragii mei, să ne binecuvinteze și cineva în locul acesta să facă slujba conștientizării. Că vin vremuri grele. Și să strige din partea lui Dumnezeu avertizarea că vin vremuri grele și că ele ne vizează pe noi. În al doilea rând, dragii mei, în fața acestor vremuri grele care ne pun în pericol existența noastră ca viață spirituală și ca identitate spirituală, cineva trebuie să facă slujba mobilizării. Vă întreb, din cele ce ați citit despre Mardoheu și Estera și vremurile cele grele, a făcut cineva mobilizarea iudeilor? Deci, mobilizarea este o acțiune de masă. E o mișcare de masă. Cineva trebuie din partea lui Dumnezeu să-și asume rolul acesta, să facă slujba mobilizării, să vă mobilizeze pe dumneavoastră bunoară. Și în altă parte să mobilizeze pe alții. Știți ce înseamnă mobilizare? Înseamnă că oamenii, printre altele, înseamnă că oamenii își abandonează stilul lor de viață obișnuit și se îndreaptă spre un scop comun. Care este stilul nostru de viață obișnuit? A dumneavoastră bunoară. Ce veți face mâine dimineață? Și poi mâine. Și răspoi mâine. Ca să luați weekendul viitor sau la sfârșitul săptămânii viitoare o mică pauză, să începeți de la început, da? Da, dacă bună oară ar veni un război în zona asta și s-ar face mobilizarea din partea autorității guvernamentale, n-ar trebui cumva să vă schimbați stilul de viață obișnuit? Ce ziceți? Când e mobilizare, dragii mei, mobilizare generală, se schimbă stilul de viață? Ce am făcut nu mai facem, facem altceva. Ne îndreptăm spre un obiectiv comun. Obiectivul comun este să ne scăpăm viața. Când vin vremuri grele, dragii mei, obiectivul nostru comun ar trebui să ne scăpăm viața din Dumnezeu, viața spirituală. Când Domnul Iisus Hristos era aproape să meargă la cruce, le-a spus ucenicilor despre aceste vremuri grele. Era tulburat Domnul Iisus Hristos. Despre faptul că va fi prins, va fi condamnat, va fi omorât, va sta în mormânt. Și a zis, Domnul, uite ce se va întâmpla cu voi în vremurile astea grele. Fiecare vă veți duce la ale voastre. Și a venit ziua a treia, când Domnul a înviat. Și femeile s-au grăbit să meargă spre mormânt, au găsit acolo vedenia aceea de înger, apoi când se întorceau, zice Evanghelistul Matei, Domnul a ieșit în cale. Și a zis Domnul așa, acestor femei, duceți-vă, hai că folosesc acum un cuvânt pe care l-am folosit mai înainte, mobilizați-i pe ucenici să se ducă în Galileea. Acolo mă vor vedea. Mobilizați-i! Că fiecare se ocupă cu a lui. Se duc la pescuit, se duc până la Emaus, se adună cine știe unde într-o cameră și stau închiși, duceți-vă și mobilizați-i, puneți-i pe roate, cu alte cuvinte, să se ducă în Galileea, acolo mă vor vedea. Ei, ca să poți face mobilizarea, trebuie să ai un cuvânt de la Dumnezeu din ceruri. Așa poți face mobilizarea. Nu că așa mi s-a năzărit, așa mi s-a părut mie. Mi-a zis Dumnezeu lucrul acesta. Să duc Moise în Egipt. Și marea lui teamă pe care și-a exprimat-o înaintea lui Dumnezeu a fost asta. Dumnezeule, Tu mă trimiți. Doamne, aceia nu mă vor crede. Și a zis Dumnezeu, du-te și spune-le că le-am văzut suferința. Le-am auzit strigătul. Fă minunile astea înaintea lor și spune-le că m-am coborât ca să-i izbăvesc. Adică Moise, dacă te duci să-i mobilizezi pe evrei să iasă din robie, nu te duci cu un cuvânt al tău, te duci cu un cuvânt din partea mea, cu un cuvânt din partea celui care zice, eu sunt cel ce sunt. Dragii mei, când vrei să faci mobilizarea unei biserici în fața vremurilor grele, nu o faci cu teorii, nu o faci cu filozofie, nu o faci, dragii mei, cu experiența ta personală, măcar de viață, o faci cu un cuvânt care vine de la Dumnezeu și cu o experiență pe care ai avut-o cu Dumnezeu din ceruri. Au zis femeile acelea care trebuia să mobilizeze pe ucenici să se ducă în Galileea, au zis așa, noi l-am văzut pe Domnul și ne-a spus aceste lucruri. Asta e experiența noastră. Asta e mobilizare. Mobilizare, dragii mei, înseamnă nu doar oamenii își schimbă stilul de viață și se duc spre un obiectiv comun. Înseamnă că oamenii încep să se adune, se strâng. Acum, noi avem impresia că dacă aici, în locul acesta, sunt așa de mulți oameni duminică dimineața și duminică seara, că stau în picioare, am văzut și dimineața și seara, noi avem impresia că suntem foarte uniți, foarte adunați. Nu, suntem foarte împrăștiați. Și aici, și la Cluj, și peste tot. Și rugăciunea pe care o fac mereu înaintea lui Dumnezeu în această vreme este: Doamne, strânge-ne! Doamne, adună-ne! Suntem împrăștiați ca familie. Soțul merge aici, soția dincolo, părinții într-o parte, copiii în altă parte. Când părinții vin, copiii pleacă. Dragii mei, suntem împrăștiați. Mobilizare înseamnă să începem să ne adunăm. Când liderii religioși din vremea apostolilor le-au poruncit acestor oameni, după ce au bătut bine, să nu mai predice numele Domnului Iisus Hristos, s-a dat o lege împotriva lor. Era un fel de lege, să nu mai predicați. Zice Sfânta Scriptură că oamenii aceștia au început să se adune. S-au dus la ei lor și au început să se roage lui Dumnezeu să zică: dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăsneala. Și deodată a venit din cer Duhul Sfânt care a cutremurat locul acela. Dragii mei, mobilizare înseamnă să începi să te aduni, că prea suntem împrăștiați, prea ne vedem de ale noastre. Și, dragii mei, trebuie să ne strângem, că vin vremuri grele, și unde ne strângem noi, să coboare Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să miște nu neapărat pereții ăștia, să miște inimile noastre, insensibile uneori și împietrite uneori, să le miște Dumnezeu prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Spune Sfânta Scriptură în cartea lui Nemia că era Nemia, era omul acesta pe care a pus, pe inima care a pus Dumnezeu gândul ăsta să zidească zidurile Ierusalimului, și lângă el era omul cu trâmbița. Și a zis oamenilor din popor așa: lucrarea asta este mare și întinsă. Noi vom fi împrăștiați pe lungimea acestui zid să zidim, să construim. Ei, ascultați-mă bine, când omul ăsta de lângă mine va suna cu trâmbița, să ne strângem, să veniți acolo unde auziți sunetul trâmbiței. Să ne strângem, să ne adunăm, e pericol! Și vă întreb, oamenii aceia au avut suficiente pericole în timp ce zideau zidurile Ierusalimului ca să fie nevoiți să se adune? Sigur că au avut pericole, dragii mei. S-a îmbalat Tobia și nu știu mai cine, dragii mei. Mereu le făceau șicane. Dar știau foarte bine, când vine pericolul, ce trebuie să facem este să ne mobilizăm, să ne adunăm. Dar mobilizare mai înseamnă ceva. Mai înseamnă și că în vremea aceea începi să accentuezi lucrurile spirituale. Uitați, când s-a făcut mobilizarea aici, știți ce s-a întâmplat? Au început să postească înaintea lui Dumnezeu. Vreau să vă citesc ceva din Biblie, pentru că e vorba tot despre vremuri grele. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioel, capitolul 1. Încingeți-vă, preoți, și plângeți. N-am citit mai de sus unde arată ce fel de vremuri grele au atunci. Bociți-vă, slujitori ai altarului. Veniți și petreceți noaptea îmbrăcați cu saci, slujitori ai Dumnezeului meu, căci au încetat darurile de mâncare și jertfele de băutură din casa Dumnezeului vostru. Vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți pe bătrâni, adică adunați-i, pe toți locuitorii țării în casa Domnului Dumnezeului vostru și strigați către Domnul. Adică, dragii mei, în vremurile grele, accentuați lucrurile spirituale. Destul le-am accentuat pe astea pământești care aici rămân, se fac gunoi sau ard. Trebuie să începem să accentuăm lucrurile spirituale, să ne strângem, să plângem, să postim, să strigăm spre Domnul Dumnezeul nostru. E, și Domnul Dumnezeul nostru atunci face să coboare peste noi vântul acela proaspăt din cer de la Dumnezeu și puterea de care avem nevoie pentru vremurile grele. Cineva trebuie să facă slujba mobilizării. Și un ultim gând, dragii mei, și mă grăbesc să-l spun foarte repede, în al treilea rând. Cineva trebuie să facă slujba împotrivirii. Când trăiesc oameni cum vor, când se mulțește fără de legea, când fiecare face ce place, când autoritatea dă lege împotriva noastră, care trebuie să fie atitudinea noastră cea mai potrivită? Cineva trebuie să aibă curajul să se împotrivească. E complicat sau e simplu? Știți ce înseamnă, printre altele, să te împotrivești? Înseamnă să reușești să rămâi demn, să rămâi în picioare în fața tăvălugului care vine. Și ascultați-mă, în cartea aceasta stă scris, n-am citit acum, cum ăsta Mardoheu, care și-a asumat slujba conștientizării și a mobilizării, a rămas demn în fața celui Haman care trecea mereu pe lângă el, unde stătea el acolo la poarta împăratului. Știți că asta l-a răcăit pe Haman așa de tare? Toți se aruncau cu fața la pământ în fața lui când treceau, singurul care rămânea ca un stejar în picioare era Mardoheu. Era demn. Rămânea în picioare. Câți dintre dumneavoastră sunteți echipați, dragii mei, ca în fața unui sistem diavolesc, demonic, în fața unui sistem care vine împotriva noastră să ne nimicească de pe fața pământului, să rămâneți demn înaintea lui Dumnezeu? Câți? S-a dat legea aceea despre care vă spuneam mai înainte, 30 de zile, nimeni să nu se închine altui Dumnezeu decât împăratului. A rămas Daniel demn înaintea lui Dumnezeu? Bine, da, te așteaptă groapa cu lei. E adevărat, mă așteaptă groapa cu lei. Dar mă așteaptă Dumnezeul meu care vrea să fiu demn și care onorează întotdeauna demnitatea. S-a dat o poruncă, dragii mei, în Valea Dura, ca toți de acolo să se închine aruncându-se la pământ în fața chipului de aur, noului Dumnezeu celebrat de către împăratul Nebucadnețar. Trei tineri au rămas demn în picioare. Au onorat Dumnezeu demnitatea lor. I-a rugat împăratul în cuptorul de foc și atât de tare a onorat Dumnezeu demnitatea lor încât a trimis un fiu de Dumnezeu să stea acolo că e în foc și să-i izbăvească. Pentru că oamenii aceștia au fost demni și au întreprins acțiuni curajoase. Mă rog lui Dumnezeu să vă binecuvinteze, frații mei. Pericolul care ne paște pe noi acum sunt vremurile grele. Vremuri în care fiecare să facă ce vrea. Vremuri în care să se mulțească fără de legea, nu în lume, ca a fost întotdeauna. În ceea ce se cheamă Biserica lui Dumnezeu. Vremuri în care autoritățile de peste tot să dea legi care să ne creeze nouă probleme, să fie împotriva noastră. În fața acestor vremuri, cineva trebuie să facă slujba conștientizării, să informeze și să avertizeze. Cineva trebuie să facă mobilizarea. Și cineva trebuie să aibă curajul să rămână demn în picioare, împotrivindu-se și să aștepte intervenția lui Dumnezeu. Amin.